Єгескіл, 25-й баб. Раббы маңа шойле деді. Инсан оғлы, Амонлыларға юзыңны чевір де, оларға қаршы пейғамберлік ет. Амон оғылларына бойле айт, Раббы Тааляның сөзлеріні динлеңіз. Раббы Тааля шойле дей. Менім азиз ерім арамланғанда, Исраил топрағы харап олғанда, Исраил халқы сүргінлікке кеткенде көлгеніңіз үчін, мен сізлеріні шарқ халқларының еліне береджем. Олар топрақларыңызда ордуларыны ве чадырларыны құрачақлар. Мақсулыңызны ашайжақ, сұтыңызны ічежеклер. Рабба шеріні девелер отлаған ер япачам. Амонлыларының топрағыны исе қойларының раатланған ері япачам. О заман мен Раббы олғанымны білірсіңіз. Раббы Тааля шойле дей. Сен Аммон, Исраил топрағының беласыны көргенде, нефретленіп пек қуанасың, ел чырпасың ве аяқларыңны ерге ұрасың. Шуның үчін мен саңы қаршы қолымны көтеріп, башқа халқларға сені чайпамаға йол ачачам. Сені халқлар арасындан йоқ етеджем, мемлекетлер арасындан чықарып ташлайчам. Бұтынлей сені ғайып етеджем, о заман мен Раббы олғанымны білірсің. Раббы Тааля шойле дей. Муау ве сейір халқы, бақыңыз, Яхуданың башқа халқылардан фарқы йоқ дегені үчін. Мен Муавның сыңырларыны қарауылсыз қалдырачам. Топрағының шуреті олған кенар шеерлеріні Бет Ешимот, Баал Меон ве Кирьятаимны. Амонылар нен берабер шарқ халқыларға мүлк оларақ бережем. Башқа халқылар арасында амонылар башқа аңылмасынлар. Мен Муавны жазалайчам, о заман мен Раббы олғанымны білерлер. Раббы Тааля шойле дей, Эдом Яхуда халқына чоқ яманлық япқаны ічін бұйық қабаат қазанды. Шының ічін Раббы Тааля шойле дей, мен Эдомға қаршы қолымны көтережем, оның ем халқыны, ем айванларыны йоқ етежем, оны бом-бош етежем, темандан деданға же еркес қылычтан ғайып олачақ. Мен Исраил халқымның қолыларынен Эдомны жазалайжам. Исраилілер оларнен ачуыма ве ғазабыма көре әрекет етеджеклер. Менім жазам не олғанына білерлер, дей Раббы Тааля. Раббы Тааля шойле дей. Филистинлілер яманлық яптылар. Олар юрегіндекі нефретнен жазалайлар. Соңсыз душманлықнен олым кетірелер. Шуның үчін Раббы Тааля шойле дей. Бақ, мен филистинлерге қаршы қолымны ұзатачам, ве ем керетлілеріні, ем деңіз ялы бойында қалғанларының епсіні йоқ етеджем. Мен ажым айып олардан интықам алачам, ве бұйық жазаға оғыратачам. Оларыны жазалаған соң, мен Раббы олғанымны білерлер.